ķersimies klāt pašvaldību vēlēšanu rezultātu izvērtēšanai un mūsu studijā politoloģe, Domnīcas providus direktora un vadošā pētniece Īveta Kažoka. Labrīt!
Labrīt!
Tātad, kuri ir šie vēlēšanu galvenie uzvarētāji?
Man šķiet, ka tie pašvaldību iedzīvotāji, kuri redz, ka šobrīd domas sastāvs atspoguļo viņu vēlmes, es redzu, ka dažās pašvaldībās mainīsies vara. Citās pašvaldībās, ja es pareizi saprotu to vēlētāju vēstījumu, viņi ir balsojuši par to, lai nenāktu pie varas tādi spēki, kurus viņi noteikti tur negribētu redzēt. Un izskatās, ka pēdējā brīža Rīgas vēlētāju mobilizēšanās un kļūšana par aktīvākajiem Latvijas iedzīvotājiem vēlēšanu aktivitātes ziņā bija šāda motivācija. Nepieļaut, lai pie varas nāk tādi spēki, pret kuriem, acīm redzami, Rīgas iedzīvotāju vairākumam ir pretenzijas.
Izdevās?
Domāju, ja mēs skatāmies uz politisko loģiku, tas izdevās vai izdosies tur izveidot kaut kādu koalīciju, kas spēs normāli strādāt, tas ir daudz sarežģītāks jautājums.
Tad, kuri ir šo vēlēšanu galvenie zaudētāji, lūkojoties politiskiem spēkiem?
Acīm redzot, katrā pašvaldībā ir jāskatās citādi. Rīgā diezgan skaidrs, ka Latvija pirmajā vietā startēja sliktāk, nekā bija domāts par spīti tam, ka viņi ir nomināli ieguvuši vairāk balsis nekā jebkura no citām partijām. Citās pašvaldībās katrā ir sava specifika, tā kā tur nav tāda liela visaptvaroša atbilde.
Bet kā jūs vērtējat jaunlatviešu suverēnā vara? Viņu rezultāts nav pārsteidzošs?
Nē, man noteikti suverēnās varas tā kā šie rezultāti nav pārsteigumi. Jūlija Stepaņenko politiskās nostādnes ir gandrīz viens pret vienu ar to, kas ir Aleksejam Rostikovam. Vienlaikus viņa ir daudz gudrāk un daudz spēcīgāks organizators, kas spēja uzrunāt ne tikai krieviski runājošos vēlētājus, bet arī latviešus, kas ir neapmierināti ar valdības darbu. Un jau tas, ka viņai izdevās uz pilnīgi visām pašvaldībām iesniegt savu sarakstu, kaut ko liecina par viņas potenciālu, domājot par nākamajām saimas vēlēšanām. Tā kā, tas, kā man bija pārsteigums, ka viņa neiekļuva iepriekšējā saimas vēlēšanās, lai gan viņa sāk gatavoties tām diezgan vēlu. Tā kā es domāju, ka šai politiskajai partijai ir pat lielāks potenciāls nekā citām partijām, kas pamatā pārstāv krieviski runājošos iedzīvotājus.
Suverenās varas panākums, zināmā mērā, saistīts ar to, ka Rostļikovs pats sev iešāva kājā?
Nedomāju. Rostļikovs sev iešāva kājā ar tiem saviem paziņojumiem, tāpēc, ka viņš redzēja, kas notiek, kas ir tendences, kā par viņu īsti vairs krieviski runājošie vēlētāji nav tik entuziastiski balsot, kā tas bija priekšējā saimas vēlēšanās. Ar to tas no viņa puses bija tāds mēģinājums piesaistīt sev uzmanību un varbūt tomēr pievērst sev vairāk krieviski runājošos iedzīvotājus. Kā jau es teicu, viņa un Jūlijas Stepaņenko nostātne sevišķi neatšķirās.
Par Rīgas koalīciju jūs jau pieminējāt, ka tur varētu būt arī sarežģīti. Kā izskatās, kā šīs sarunas par koalīcijas veidošanu varētu izvērsties?
Ļoti smaga koalīcija, ārkārtīgi sarežģītā politiskā opozīcijā. Man šķiet, ka tas ir bezprecedents, kas tur šobrīd sēž politiskajā opozīcijā, kas nozīmē, pirms saimas vēlēšanām tur būs ļoti agresīvi centieni piesaistīt savu uzmanību no opozīcijas partiju puses. Grūtības vienoties par mēru un vēl grūtāk iedomāties, kā tas viss kopā varētu ilgtermiņā strādāt. Tā kā, pat ja rīdzinieku vairākums ir izvairījies no tā scenārija, ka pie varas nāk fundamentāli savādāki politiskie spēki, tomēr tas nenozīmē, ka šobrīd kādai no tām četrām partijām, bez kurām nemaz nevar uztaisīt vairākumu, būtu viegli šādā koalīcijā eksistēt. Es domāju, sarunas par koalīcijas veidošanu būs smagas. Par mēru, man ir savas versijas, ko viņi visticamāk izvēlēsies, bet no sākuma vispār jāsaprot, vai tur vispār kaut ko var salikt kopā.
Kas varētu būt tas galvenais šķēslis, lai to kaut ko varētu salikt kopā? Kādas ambīcijas?
Ļoti pretrunīgi cilvēki, kas ir savēlēti no visdažādākajām partijām. Nākamās saimas vēlēšanas, kas tūlītās būs un kur partijas jau ir tā kā noskaņotās diezgan agresīvi konkurēt. un arī nu, nemitīgais opozīcijas spiediens, kas būs ļoti skaļš, ļoti, ļoti agresīvs un nu, tas tam nākamajam Rīgas domu sastāvam principā ir neapskaužams darbs nākamā vismaz gadā garumā līdz ar to nu, tā sarunas par koalīciju viņas varētu būt sarežģītas pat ja kā citu variantu tā mēs savu šajām četrām partijām nemaz nav un arī protams ļoti ambiciozi cilvēki un arī iekšējās nesaskaņas iekš dažiem no tiem tām partijām kas ir nu, diezgan neviendabīgas
Bet šis sarežģītais process, kas notiks Rīgas domē, tas kaut kādā mērā varētu atsaukties arī uz valdību? Protams. Tur mēs nevaram sagaidīt arī...
Protams, ar valdību šobrīd nekas nav vienkārši. Nāk Saeimas vēlēšanas, katrai partijā ir savi slēdzieni no tā, kas šobrīd notika pašvaldību vēlēšanās. Vieni grib uzlabot savu starta pozīcijas, domājot par nākamajām vēlēšanām, citi nevar saprast, cik lielā mērā var paļauties, ka atkal pirms nākamajām Saeimas vēlēšanām uzradīsies kāds Rošļikovs, kas mobilizēs ne tik daudz savus vēlētājus, bet citu partiju vēlētājus, tāpēc atkarībā no tā, kā partijas ir novērtējušās šo pašvaldību vēlēšanu pieredzi, ar valdību var notikt pilnīgi viss šobrīd.
Mm-hmm. Jelgava un Jūrmala, kā tur vērtējat vēlēšanu rezultātus?
Jūrmalā bez pārsteigumiem, Jelgavā ar pārsteigumiem, cerams, ka jelgavniekiem pozitīvi pārsteigumi, jo tur šobrīd ir iespējamas tādas koalīcijas, kas nebija iespējamas iepriekš, ir iespējamas pilsētā pārmaiņas. Tas nav vienīgais, tā nav vienīgā šāda pašvaldība, ļoti interesanti notikumi arī ir Talsu novadā un pat vēl vairāk Līvānos, kur es pareizi saprotu pirmo vietu ir ieguvis politiskais brīnumbarns. Tā kā, nu, es domāju, ka dažām pašvaldību iedzīvotājiem, nu vismaz šobrīd ir kaut tāda cerīga noskaņa, nu citu pašvaldību iedzīvotājiem varbūt tāda noskaņa, nu, ka viss turpināsies plus mīnus tāpat kā iepriekš, un dažās pašvaldībās varbūt, ka tas pat ir labi.
Rēzekne un Daugavpilī arī cerīgām noskaņām?
Es domāju, ka ar Daugavpilī šobrīd, nu viss ir skaidrs tādā ziņā, ka tur vispār nav politiskās konkurences, žēl, tur arī ļoti grūti izdomāt kādus risinājumus no Rēzeknī. Tas ir tas, ko vēlētāji vēlējās. Nu, protams, ļoti vietā būtu analīze par to, nu, kāpēc neizdevās citām partijām parādīt, ka viņas ir labākas alternatīvas Bartaševicam, bet tā nebija tikai arī šo partiju izvēle, tas bija arī tas vispārējā situācija, kā notika iepriekšējās domes darbs un arī atlaišana no vispārējais, līdz ar to tur nekas nav vienkārši, diemžēl Rēzeknē.
Jā. Liels paldies jums par šo sarunu. Mums studijā bija politoloģe, domnīcas providus direktora un vadošā pētniece Iveta Kažoka.